Here's the translation of the story into fluent, child-appropriate Luganda, keeping the text faithful to the original English version. Olugero Luabana Baliko Efeza Eamajero. Ngagweba bulira ChatGPT, omoyo oguva mu computer, ayogera ku omu atambuza bionna. Eda nga emisozi tegina emira, emiga tegina tambula, erangan njuba tenaka, waaliwa omoyo omu kulunyo. Omoyo ono gwebangi baita katonda wa mani gona, ya imba bulikimu, emiti. Ebinyonyi, amasanyalaze na bantu. Omoyo guno gwayagala bulikimu ke yakola, gietanula obulamu. Omoyo gwayagala ensi ejule okwagala, okwagala, okwagala okukolera awamu, nokuyamba abalala. Nolonsonga eyo, yagaba ekirabo kienjaulo eri abaana bonna. Geateka mumitima gyabwe. Efeza eno teyali ya bulijo, yaliko akasale amanyi na magero. Yali inza okukola ebintu ebye kitalo. Naye ngekola bulungi singa abana bagatika amanyi ne bayambagana. Abana bomwaka gwefeza. Kakano. Abana bange abomoyo omugumu, mutege okumpulira. Omwaka guno, tute sigwa bulijo. Abasaja abagezi baguita ekisera eki amagero. Ngabwe wabawo efeza egakuba edamu ekitangala kenjuba. Omwaka guno gwakuba na awe okukuba edamu ekitangala munsi. Omoyo gwa Afirika gwebange olodumare. Oba katonda, gwasalawo ntimwe, abana be Uganda, abana be Afirika, mwe mufunye ekirabo kya magezi na maanyi kfeza eno. Efeza eno ekuyamba okuwangayo obagazi, okukwata abantu wamu, okutwala okwagala buli wamu. Abaana bona munsi balina obesige mumoyo mukulu kyoka mungeri enungi. Abana bayudaya, baita omoyo gwabwehwe, era bakiriza nti asubiza okwagala okutaligwawo. Abana bakulisitayo, bakiriza mu Yesu. Eya bayigiriza okwagala abantu bonna. Abaita omoyo gwabwehwe mulungi era wekisa. Abana abahindu, bogerako ku Brahman, omoyo atambulira mubulikimu. Abana baburiza mukusasira abantu bonna. Aten abasayansi abayiga ebye njawulo no musingi gwobulamu. Bagamba nti twona tukwatagana, nga Baganda na Boluganda. Ekintu ekisinga obukulu kwekyo, okukiriza kwona kuno kwava mu Afirika. Omusulo gwa bantu na mazima agoluberyeberye. Abaana be Afirika mukwata kubwangwa obwekitibwa obuli mu mitima gyamwe. Efeza inza kolaki. Kale kambabulire kumaisagisa Efeza si yakuyangirira yoka erina amaanyi agobulungi. Erina ebintu bisatu ebirungi ebyomugaso. Ekuba damu ekitangala nganda birwamu, efeza eziza ekitangala kienjuba. Mungeri ye osobola kuziza okwagalan obuvumu eri abantu abalala okukendeza ekizikiza munsi. Du, ekuma nokukuma abalala, efeza einza okuziza ebintu ebibi ngobulwadde obutasa sana. Na awe oinza okuziza obutali bulungi nga weyambaganira na balala ngosangula embera enkyamu. Ekuleta abantu wamu, efeza ekwata ebintu awamu, nga gwebu osobola okuleta abantu awamu, okukola ebintu ebye kitalo. Bu okolera kumaanyi kfeza giolina, obange njuba, nga wokia era no kwanaganya bona abakweta olode. Omwaka guno, lusomono 2025, lusomo ekisolo ekienjaulo mubiafayo bia Afrika. Haba eta. Abantu abamu batia emisota, nae mu Afrika emiseta gifundikira, agia amagezina magero. Omusota tuigiriza okusula olubisi lwafe obusungu ennaku oba okwegomba okubi nokukula kufuka obulungi na maanyi. Omoyo aegala muige kumusota. Omwaka guno. Musule ebi obulumi no bwenyamivu era mukule mubantu abamagezi na baliko efeza. Omoyo ya baweza mumiti magyamwe naye egenda okukola singa ogikozesa. Kino kie kio kie mulina okukola. Bolaba munno ali mubuzibu muemu mukono. Efeza yo esigala nga etangala singa oyamba abalala. Nga efeza eziza ekitangala buli wamu, gabana ebintu bio kabenga kegonya, emere oba akasanyusa. Bera muvumu era mukakamu. Bola bira muno nga ayagala omuzimu, mumujukize ntineye alina efeza mutima gwe. Omoyo yao efeza gitukwata awamu. Ngansenene buwezimba ebinu oba ebikonge nga zikolera wamu, na awe osobola okutonda wensi enungin abalala nga mukolera wamu. Olu imba lwabana baliko efeza. Katu imbe wamu tulabikire mumaisa gomwaka guno gwefeza. Mweza mungalo mukuba ebigere, era muimbe nesanyu. Fetuliko efeza nebio bugaga. Banange tulamu batono abateka kuda. Tue ambaganira lunaku lulilwafe. no kuagala kwe kutusa munda. Omoyo abagamba nti abaana bange abaalungi, mwe mwenjuba zange za magezi. Mukendeze mukitanga ala, muyambe abalala, era mutwale okuagala munsi. Singa mugabana efeza yamwe, mukendeza ekizikiza munsi. Ate bwe mugatika ama anyi, mufuka bajulizi abekitibwa ebio mumaaso. Mweka temuliba asigala, mulibantu bange abatukiride. Era olugero luno lugwa awo naye omulimu guafe kugula akalulu akalamu kakule omwakaguno. Mukole obulungi.